wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abril ee sanadka waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meterban iyo bogeyna fiowe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dadka u dhimanaya COVID-19 oo la sheegay inay ku soo badanayaan Kismaayo iyo nawaaxigeeda.
dadka corona waa naqaska ku dhegi unbaa nadee naqaska ku dhegi waa xanuunsanayaan naqaskan baa ku dhegi si ruuxa saasuu ku dhiman sidaasuu u dhiman xaafadahayna hadda ku dhimanayaan alkore marka hore meesha kale tilka qaarkood yaa la geynahay hadda xaafadahay qaalib yaa laga soo qaadaa xaafadahay dadka ku dhintaan hadda.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad dhegeysataan.
saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii obinka sameynayna maalintii ka horeysay uu madaxweynaha hadlo la dhogso annaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegayo marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay dad madax xaran maqaayad inay imaadaan waryaalaa la rabo in lagu casuumo marka saameynta nagu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karin tagaweey waaye waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaweey iskaga bilaawno malaayiin doolara ku luntaa layidhi sanad ka hor ahayd markii saan oo kale lockdownka loo soo rogay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida maraykanka go-aanka ay soo saareen ee ay dembiga ugu heleen deerik shoofin oo hore uga tirsanaa booliiska minneapolis inuu dilay george floyd. qoraalu twitterka salaasadii soo dhiga ayaa ra-iisul wasaare johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada george floyd islamarkaana uu soo dhoweeyey xukunka sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta floyd. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo iyaguna dadka maraykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay ayay kamala harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka senatku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda george floyd. biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska floyd ee kadib markii xukunku u dhacay ayaa hannaanka cusuryadaysan ugu yeedhay booga oo ku taalla qaranka maraykanka. midowda yurub ayaa arbacada maanta shaaciyey heshiis ee ku meel gaara oo lagu yaraynayo 55% sannadka 2030 gaasta ka soo baxda beeraha dadan ee 72% ee xubnaha ka ah midowgan. yoolka sannadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowda yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sannadka 2050. madaxweynaha guddida reer yurub ursula von der leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowda yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. xubnaha midowda yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskan ka hor inta aanu rasmi noqon. madaxweynaha shiinaha si jinping ayaa khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha maraykanka jo biden. wa juying oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa war qoraal oo ay arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doono hannaanka fogaan aragga amaba maqalya muuqaalka. xi waa madaxweynaha shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doono muddo 2 maalmood kuwaasoo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha india narendra modi iyo weliba madaxweynaha ruushka valadimir putin. waxaanay aqbalaadiisa casuumaddani ay maraysaa maalmo kadib markii john kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadaxaajooda magaalada shangai kula yeeshay ee dhiggiisa shiinaha xi shinhuna. ugu dambayntiina wiil u dhalay madaxweynihii geeriyooda ee dalka jaar ee diraysa debi itno ayaa golaha kumeelgaarka ee militarigu u magacaabeen inuu madaxweyne kumeelgaara ka noqdo dalkaasi ku yaala bartamaha qaaradda afrika. arrintan oo la shaaciyey arbacada maanta ayaa imanaysa maalin kadib markii jenaraal maxamed idriis debi itno oo 73 jir loo magacaabay inuu madax ka noqdo muddo 18 bilood golahan xilaa ay ciidamadu baahiyeen dhimashada aabihii oo 86 jir ahaa kaasoo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray xilli uu booqanayay ciidamada ku sugan jiid hore. ciidamo jabhad oo magacooda loo soo gaabiyo FACT ayaa ku soo durkay dhanka waqooyi maalmihii la soo dhaafay, iyagoo ku soo jeedaysan amaba ku soo jeeda dhanka magaalada caasimadda ah ee N'Djamena. Waxaana kooxdan u fadhigoodu yahay dalka waddankaasi ay jaar ka yihiin Liibiya. Waray salaasadii soo saareena kooxdaasi ayay ku hanjabeen inay qabsan doonaan caasimadda, isla markaana ay meesha ka saari doonaan deebiga yar. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Sanad Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayuu ahaa oo warka dunida noo akhrinayay. Tiruhubiyaala ayaa galabta lagu garaacay xaafado ka mid a degmooyinka Wardhiigle iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hubiyaasha ayaa mid ka mid a waxa uu ku dhacay xero ay degnaayeen dad barakacyaala oo ku dhow godka Jilcow, sida ay goobjoogayaal sheegeen. Warbixinta waxaa noo haysa Siina Babukar.
Tiruhubiyaala ayaa duhurnimadii maanta ku dhacay xaafado ka mid a degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere ee magaalada Muqdisho. Hoobiyaasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay madaxtooyada, halka mid kalena la sheegay in uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal oo ku dhow xabsiga godka Jilcow oo u dhow taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere. Sida ay V O A u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala, iyadoo la sheegay in hoobiyaasha qaarna ay ku dhaceen xaafado iyo dugsi Qur'aan isku dhow oo ku yaala degmada Boondheere, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyey, saddex ruux ayaa ku dhimatay hoobiyaasha, iyadoo 10 qof oo ay ku jiraan macalinkii dugsi Qur'aanka iyo qaar ka mid ah caruurtii uu u dhigayay dugsiga ay ku dhaawacmeen. Sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ay eheladooda ku geeriyoodeen goobta, laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli kama hadlin hoobiyaasha ku soo dhacay xaafado ka tirsan degmooyinkaasi, kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, oo ay sheegeen in ay la beegsadeen madaxtooyada Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa kordhiyey weerarada ee qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho iyo duleedkeeda bishan Ramadaan, waxaana weerarkan uu imaanayaa iyadoo shalay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha siyaasadda degmada Dayniile lagu dilay qarax miino oo loo dhigay gaarigiisa kaa oo ka dhacay agagaarka xaafadda Daarusalaam. Sidoo kale, qaraxaasi ayaa waxa waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah ilaaladiisa. Seyna Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa magaalada Kismaayo ku sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19, iyadoo dad intaasi ka badanna ay u dhimanayaan calaamado u eg kuwa COVID-19, inkastoo haddana shay bar ahaan aan la xaqiijin. Warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
sida ka muuqata qabuuraha Baar Caleen ee duleedka Koonfureed ee magaalada Kismaayo, waxaa kusii qulqulaya gaadiidka meydadka lagu qaado, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19. Maalin kasta waxaa halkan lagu aasaa dad ka badan 13 ilaa 15 qof, sida uu V O A u sheegay Ibraahim Maxamed oo ka mid a ka qoda Xabaasha.
Waxaa la arkaa maalin in 5 waagi hore la keenahay, waagi hore 5 la keenahay oo 6 la keenahay, haddana maalin 2 iyo 3 la keenahay, haddana maalin 2 beri aan waxba la keenin, way iska dhici jirtay. Laakiin hadda 2 beri xoogaa way soo yar kordhay, xoogaas 2 beri xoogaas dadka corona naqaska ku dhegi unbaa nalay, naqaska ku dhegi waa xanuunsanayaan, naqaska unbaa ku dhegi, si aan ruux xasaas ku dhiman, sidaas u dhiman xaafadahayna hadda ku dhimanayaan. Halka hore marka hore meesha ka tilka qarkood yaa lageynahay, hadda xaafadahay qaalib yaa laga soo qaadaa, xaafadahay dadka ku dhintaan hadda. Marka karantiilkaas ay
inkastoo tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay sii kordhayso, haddana dadka uu soo ridanayo ee la geynayo xarunta karantiilka ayaa aad u yar, sida uu inoo sheegay Maxamed Sheekh Aadan oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland, oo halkaasi aynu kula kulanay isagoona intaa raaciyay in dadka ugu badnaa ee 37 ee ugu dambeeyay ay u dhinteen cudurka COVID-19 magaalada Kismaayo iyo Waxigeeda
halka ragga xanuunkan u dhintay COVID-19 ay 20 yihiin 27 wadarta guud ee dhimashada xarunta centerka Kismaayo waxa xanuunka ka bogsatay oo jirkooda uu ka baxay dad gaaraya 18 qof ya jirkooda laga waayay caabuqa COVID-19 markii labaad ay yimaadeen baaritaanka xaaladda COVID-19 waa xaaladda magaalada Kismaayo waa nooc halka laga aasiyay shan ugu badnaan dhimashadu ay gaadhay ilaa iyo 15-20 maalmaha qaarkood la aasay inta aan xogta ku haddii aan sheego tirada qiyaastii dhimashada celcelis maalintii 13 qof laastii ama ugu 3 isbuuc u dambeysay dhimashada waxaa lagu qiyaasayay laga dareemayo qubuuraha markii la isku celceliyo 13 iyo 3 tirada 300 oo qof ku dhawaad bay ahayd tiradaas kolkii lagu dhufto 13 iyo 21 maleynaya maalmood inay noqonayso 3 isbuuc tiro 300 oo qof gaaraya yaa la sheegay oo qubuuraha aan ka xaqiijinay inay 3 isbuuc u dambeysay ay dhimatay laakiin 300 ku dhawaadka qof ee geeriyooday oo magaalada Kismaayo iyo Waxigeeda ku geeriyooday waxay u badnaayeen dad aan xarunta caafimaadka aan imaanin oo ku dhintay xaafadahooda iyo guryahooda halka tirada guud ee xarunta caafimaadka isolationka Kismaayo ay ku dhimateen tiro 72 qof ah ay ku dhinteen oo 20 ay rag tahay 7 ay dumar tahay
talaalka COVID-19 oo Kismaayo ay soo gaarsiisay qaramada midoobay ayaa si weyn uga bilowday magaalada Kismaayo taasoo la filayo in uu hoos u dhigo tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi waxaana la talaali doonaa dadka badan 10,000 oo qof oo ku nool magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dadka Soomaaliland ayaa waxay hor u soo arkeen 6 doorasho kuwaas oo isugu jiray mid madaxtooyo baarlamaan iyo deegaan balse doorashadan dhici doonta 13 bisha May ayaa noqonaysa noocii ugu horeeyay iyadoo ay isku sidkan yihiin 2 doorasho warbixin arrintaas uu ku eegay waxa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule
inkastoo bilihii ugu dambeeyay diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay isku sidkani ay ka socdeen magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland haddana haatan waxaa arkaysaa in ay dabaysha doorashadu ay dadka musharaxiinta laabtooda qaaday suuqyada iyo meelaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland muqaalada iyo sawirada ugu badan ee ishaadu ay qabanayso ayaa ah sawirada musharaxiinta ragga iyo dumarkaba isugu jira ee u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada talaabada koowaad ee ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tan ayaa ah in doorashadan qof kasta oo muwaadin ah oo kaarka codeynta qaatay uu gudan doono waajib 2 cod isagoo dooran doona musharaxa uu jecel yahay inuu u doorto golaha deegaanka ee degmada uu ku nool yahay iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Axmed Maxamed Cali Dhagoole waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland waxa uu VOA uga warramay doorashadan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore
waa doorashadii ugu horreeyay ee Sasaara waxaana meesha ku jira 2 xuquuqood ah muwaadinkii oo marna dooranaya golihii deegaanka representative-kii marna dooranaya golihii wakiilada 2 xuquuqood baa ku jirta haddaba waxa meesha jira waajib ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka iyo weliba xubnaha tartamayaasha oo la rabo shacabiga Soomaaliland inay awareness ama wacyigelin ballaaran siiyaan maanta doorashadan la gelaya inay doorashooyinkii hore ka duwan tahay isla markaana la gudanayo 2 xuquuqood oo uu sharcigu siiyo muwaadiniinta rasmiga ah ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadaba haddii duruuftu khaliftaba marka waxa weeye waa in shacabiga ama dadka reer Soomaaliyeed ee muwaadiniinta laga dhaadhiciyaa in maanta la gudanayo xuquuqdii wakiilasho ee deegaankooda iyo tii golaha wakiilada ee ah gurigii sharci dejinta ee koowaad labada xuquuqood sidii dadka looga dhaadhicin lahaa dhimo sharaxiintu ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka dooranaya ee kunsiwasigooda ah ee komishanka qaranku laftoodu waajib baa saaran iyo qaabka loo codaynayo
haddaba sidee ayay u fahamsan yihiin dadweynuhu codaynta labada doorasho ee ay sasaaran filsan cumar waa ardayad wax ka barata jaamacadda hargeysa islamarkaana haysata kaarka codbixinta waxay v o a u sheegtay
markaa doorashadan isku sidkan ee labada xildhibaan la dooranayo marka anigaygani ma fahansanin si loo dooranayo ma laba maqsin isku xigan kusoo kala codaynayaa ma isla mar baan codaynayaa ma kiyuu baan kala gelayaa mid walba astaantiisa laygu taabanaya laleya kanna ku dooro kanna ku dooro markaa ma fahansanay aniga qudhayda dadko dhan waan ku sheekaysanaa marka meelaha isdooranno laa maqsin baa lagu kala dooranaya midba meel baa la tegaya midba layn baad gelaysaa waxaase dadku xoog ugu mashquulsan yihi wacyigelinna lama siin dee siday u codayn lahaayeen iyo siday u kala dooran lahaayeen in waraaqdaana la fahansiiyo ma hal waraaq waa lagu codaynayaa ma labo waraaqood baa lagu kala codaynayaa halkaasaan doonayn si fiican ila fahansiiyo
hayaanka iyo horumarka adduunku ugu jiro ka midhadhalinta aqoonta guud ayaa marba marka ka dambeeya waxa bini'aadamka ay dhexalsiisay inuu ogaado waxaanu hore ogeyn sidoo kalena aqoonta ayaa saamaxda in dhibaato markii hore bulsho haysatay ay markay waxbartaan ka gudbaan wakhtigan iminka lagu jirana doorashadan ayaa kuwii hore waxa ay aad ugaga duwan tahay adeegsiga iyo isticmaalka iyo saamaynta ay leedahay baraha bulshada ama tiknolojiyadda casriga ah mar kale waa kan cali dhagoole oo tilmaamaya sida ay musharaxiintu uga faa'iidaysan karaan si fudud baraha bulshada
horta niyo tekhnolojigii imika uu isbedelay intaasoo t v baa jira waxa layaa facebook baa jira doorashooyinkii hore iyo tani maanta way kala duwan yihiin maanta dadku si dhib yar bay furintu u gudbaysaa waxaad arkaysaa musharaxiintii maalmihii tegay wiigii dhoweyd baan u qaybinay nambarada iyo calaamadaha nin walba markuu fariintiisa soo dhigo waxaad arkaysaa folowga abka lagu samaynaya inta kala qaadanaya ninkiyo ku qof markiiba ay qaateen marka maanta khadar oo walaal technologigu uu ka duwan yahay kii hore waxaan qabaa wacyigelinta iyo qaabkao dhan inuu noo fududaanayo welibana waxay noo hadhiban maanta bishu waa waxaan umalanaya waa labaataneeyo waxay noo dhiban dhowr iyo afartan cesho ayaa doorashadii nooga dhiman muddooyinkii kaambeynku uu dhiman yahay loo cayimayey waxaan qabaa muddo ku filanna waynu haysanaa dadka laakiin reer magaalka ee imika haddadaan kula hadlayo musharaxu codaynayo iyo calaamadiisa ama nambarkiisa hadduu yahay golaha deegaanka labadaba uu hayaa maanta cidda maanta inoo harsan waa dadka reer miyiga un
si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa ah mid ay aad xamaasadeeda u sarreysa marka la eego loolanka ka dhex socda xisbiyada gudahooda beelaha gudahooda iyo xataa degmooyinka laftooda maadaama musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaankuba ay aad u tiro badan yihiin kuwaasi oo ka sharaxan saddexda xisbi ee somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
derek shobin oo ahaa askari horey uga tirsanaa booliiska magaalada minneapolis kuna eedaysnaa dilka george floyd oo ahaa nin madow ah ayaa shalay galab lagu helay dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay guddiga xeerbeegti ah oo ka kooban 12 xubnood oo dhegaysanaya intii ay dacwadani socotay ayaa go-aan aqlabiyad ah ku gaaray in derek shobin uu dembiile yahay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluu
xeerbeegtidan oo dhegaysanaysa intii ay socotay dacwaddan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay derek shobin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyey kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ulakac u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan maraykanka xukunkan oo ka mid a kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey cabdiwaaxid qalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada minneapolis
xeerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa fal dembiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray. Saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga Minnesota uu dhigayo. Ka koowaad oo ah darajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig 40 sano ah, iyo midka darajada saddexaad ah oo 10 sano keeni kara, iyo midka darajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa 5 sano ah. Marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedeynayo, mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu noocebu ahaa. Matalan darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka, qofku waa in uu qofkan waxyeelo gaarsiinayay asagoon xataa ula kac ula jeedin. Haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeelo gaarsiinaya, haddii qofkaasi uu dhinto, darajada labaad buu noqonayaa. Marka inkastoo adigu inaad disho aanad ula jeedin, laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasha, haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto, waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad. Ta darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo, arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bilaa-aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo, kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato.
Dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xeer beegtidan oo ay ka mid ahaayeen Soomaalida gobolka Minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada Minneapolis, kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad.
Maanta waxaa runtii bannaan bax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen George Floyd, runtii oo caalamka oo dhan iyo Mareykanka oo dhan maanta la sugayay, lana filayay in runtii keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo. Xukunkiina waa lagu xukumay dil, baa lagu xukumay saddex xukumo oo lagu soo rifacay baa lagu xukumay.
Alxamdulilah, xaqii adduunka baa annaga xaq baa maanta aragnay, laakiin enough ma ahan. Weli waxaa jira 400 other cases oo furan oo aan waxba laga qaban, including Dalaal Ciid oo hadda la dilay, Isaac Aden, a number of other ones. So waa faraxsannahay, laakiin it's still a long road to go.
Asalaamu calaykum, magacaygu Cumar Faatax, State Senator, District 62, South Minneapolis. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Derek Chauvin found guilty on all three charges, the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
Socod halkan maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliiska ahaa ee dilay George Floyd. Runtiina waa arrin aad iyo aad loo dhursugayay.
Dareenkaygu waxa weeyaan maanta runtii inaan helnay wixii mujtamaca Mareykanka oo dhan ay filayeen in askarigii Derek Chauvin uu yahay dembiile oo uu dilay George Floyd. Maantana lagu xukumay saddex xukun oo adag oo dil ka mid ah, labadu ay ka mid yihiin dil. Runtii waa arkaysa dadkii way soo banaan baxeen maanta iyagoo faraxsan. Hadalladii aan dhahnay waxaa ka mid ahayd annaga uu maanta waan ku faraxsannahay in lagu xukumo dil, laakiinse waxaan kaloo rabnaa in runtii isbeddel la keeno. Mar haddii maxkamaddii gudaheedii isbeddel ka yimaado, in bannaanka maxkamaddana la keeno.
Magacaygu waa Deeqo Warsame, waxaan ku noolaa Sili, Minneapolis. Anigoo ka xumaa George Floyd cadaalad darradii ku dhacday markii hore, dhammaanteenna aan ka wada xumayn, waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cadaaladdu helay. Dhammaanteenna waa mid aan helay, haddaanay dadka madow ama dadka Soomaaliyeed oo ku dabad oo ka mid ahun dadka madow. Marka waxaan leeyahay guul baan leeyahay dowladda iyo cadaaladda la sameeyey, aad baan ugu faraxsanahay. Dareenkaygana lama soo koobi karo.
Aniga fikirkayga cadaaladdii baa adeegtay. Waxaan isleeyahay waxayna Minnesota bilowday wax laga rabo, waxay horseed u noqotay wax Amerika laga rabo ah, in qof kastaba in cadaaladdu ay shaqeyso, sidoo kalena in cadaaladdu shaqeyso. sidoo kalena hadii sida waxa sida la sheegay hal ninba hadda la xukumay dabcan sida aragtay hal ninba la xukumay saddex kale hartay iyo ninkii Brooklyn Center lagu dilay dhalinyarada ahaa naagtii dishay oo booliska ahayd sidaa daraaddeed tani waxay bilow u tahay isbeddel loo baahan yahay inuu ku yimaado booliiska iyo dhinaca cadaaladda waa bilow wanaagsan Minnesotana horseeday halka laftirkeeda Soomaalidu maanta hormuud bay ka tahay waa u jeedaan hadda dadka gadaashay joog Soomaali baa ku jira waliba qaarkood la soo doorto marka waxaan is leeyahay tani waa bilow wanaagsan waa cadaalad wanaagsan Minnesotana waxay horseed u noqotay Mareykanka oo dhan inay markii u horeysay booliiska lagu soo oogo in lagu soo oogo inay cadaaladda la hor keeno
insha Allah maanta maxkamadda joognaa waa dabaaldegayna si fiican baa u dhacday maxkamaddii ninkiina waa la xukumay marka haddii ilaahna badbaadiyo caawa magaalada gubin lahayd haddaan ninkan la xukumi lahayn marka maasha allah hawl fiican baa laaday maanta
xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison oo horkacayay kooxda dacwad oogayaasha ayaa boogaadiyay xeer beegtida iyo marqaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay waxauna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliiska gobolka Minnesota qareenkii qoyska George Floyd oo la yiraahdo Ben Crum ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku xigeenkiisa Kamala Harris iyo marwada koowaad Jill Biden iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska George Floyd kadib markii uu dhacay xukunkan waa markii ugu horeysay ee taariikhda gobolka Minnesota oo ay maxkamaddu dambi ku hesho askari hore oo cadaan ah kaas oo loo haystay inuu dilay qof madow ah
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal idin leenahay haatana ku soo dhawaada
ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunku xanaaneeya diinto xoogeeya sunku
bisha san xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
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 shuruudaha islaanimada lagu xiray shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya eebayidi lagu xujooba weeyee
bisha san xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
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 korna waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ay dambiga ugu heleen Derek Chauvin hore uga tirsanaa booliiska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitter-ka salaasadii soo dhigay ayaa ra'iisul wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyay xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanayo qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay, ayay Kamala Harris iyo madaxweyne ku xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku dhacay ayaa hanaanka cusuriyadeysan ugu yeedhay booga ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa Arbacada maanta shaaciyey heshiis ku meel gaar oo lagu yareynayo 550 sanadka 2030 kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 72 dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030 ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskan ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaasoo soo qabanqaabiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Hua Jiying oo afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo Arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga ama maqal iyo muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaasoo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumadani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wadaxaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Shuhuna.
Shalay galinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada gole, siyaasiin iyo odayaal dhaqameed. Waxaana loogu soo horjeeday muddo kordhinta loo sameeyey dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka. Nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Abaabul waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana weydiiyey ujeedka shirka waxa uu ahaa.
Shirka wuxuu ku saabsanaay ummadan say u sabreysay 4 sano wax kasta lagu sameeyay, 4 sano haday dhamaatay oo baarlamaanka dhacay oo madaxtooyada dhacday oo kulli waqtiga ka dhamaaday, aan haddana aragna in la isu kordhihayo dad isuga dhacayna wax isuma kordhiyo. Annakana waxaan sugaynaa dalkan anoon adduunka kula jirnay inaan istoorano oo 4 sanaba qof la doorto, manil rabo qofti kale ha lagu soo noqo. Isu kordhintaasaan xoogaa intaan qoray iyo wajajac aan uga jawaabi lahayn, aan waxaan sameynay inaan caalamka u sheegno iyo dadkeenoo dhanba oo Soomaaliyeed inaanan qoray wadanoon afkayna wadano nabad rabno, istoorasho rabno, sharci rabno.
Laakiin nabadoon siyaasiin iyo dad deegaanka matala dowladda ku jira qayb ka ah oo haddii wax la korsadaan iyaguna qayb korsaday, marka miyaysan habooneyn in la isku daayo siyaasiinta dadka dowladda ku jira?
Horta been in la isu kordhiyo qof walooma maalin soo qaad waaye, walax beena qof walooma ogolaadaba annaka waxaan suulaynaba been, kaynana uma rabno, halkalana uma rabno. Waxaan rabnaa ninkii ishubo sanduuqa ha yimaado doorashaha galo. Midda lamaad, dalka ogow nimaa la doortay 7 qofoodaa dooran, 7 qofoodoo dooran, 3 aqalka sare waa lamaba warsan. Madaxweynuhu qod ka doorteen wax u kordhiyo uma hayaan, waa Cabdi Xaashi labadiisa ku xigeen, Mursal iyo labadiisa ku xigeen madaxweynaha 7 qofoodaa la doortay. Waxaan kala shaqaalo waa annaga shaqaale ma haysano, ninkaan haysano unuka oon madaxweynaha waaye oon shalana u bannaan baxnay, beriganaan haysana asaga waayon cadaaladda ka rabnay sharciga inuu ilaalsho. Hadda wuxuu dhowaayaa oon iska arko weynaa meediyaasha mursala kordhinta sameeyey, asagaana leef ku siixay wixii la kordhiyey, hadduu raalka ahayn saxiix ma lahayn moogta.
Laakiin warkiina waxaa ku jirtay hadallo culculus oo aan dhegaha dadka u rooneen meelaha qaar oo hanjabaad u muuqday. Marka miyaysan khatar ahayn in dadkan deegaanka dushooda dhib ka dhaco?
Annaga dushoodna dagaal buu ma rabno. Qofti wax dadka lama beeskarey karo, codkooda lama maday karo, codka ugu waaweyn ee maa ka dhacay nabaduwa inaan muddo kordhin diidanahwa, inaanaan aqoonsanayn labadaasanawa, walax kale oo meesha ka jira oo xabada oon sidana ma jira xabadna waa naqaar magaalada Muqdisho may geysayaan ogna, uguna soo talagelimayna inaan xabad qaadan. Waxaan rabnaa adduunyada inay naga qabato farmaajo, hadday naga qabowayso seexamayna la
dad deegaan aad ku hadlayseen. Laakiin madaxweynayaal maamul goboleed iyo dowladda xubna ugu sarsaree dowladda ka mida iyagaasaan idin matala, marka iyagu soomayna la hadashaan marka hore
walax nagula matalaba ma yaalaan waxay waa dhaceen gaarkayga. Adiga xaad igu matalo way horta aan galeen ma dheeli jirta wax ma igu matala gacan ibera waa warmahan walax yaala ma jiraan. Labada maamul goboleedna gobol kooriyay tagayaan, guddoomiyaal baarlamaan ay leeyihiin, golo wasiiray leeyihiin, meeshooda ka shaqaystaano xamaray nala jeefaan, xamar maa loo doorta ha tagaano meeshoodi, meeshoodiyaa u baahan. Meeshan waxaa yaala qoray gubtay oo dab dhacay, qora dab dhaca maa nin ugu matalaa, qof ugu matasho
ma la hadasheen madaxweyne
maya hadalba ma rabiyo. Sideedaba madaxweyne labada sano allaha kuu daaweyna maan lahayn salaamiba maa ha halaasuu rabaa bis iyo cunug dhanoo facebooka dadku ugu caayo walax kaleu rabiyo malaha.
Laakiin odayaal dhaqanaad tihiin siyaasiyiin iyo bulsho deegaankan ku hadla magacaada, inaad madaxweynaha la kulantaan waad kari karayseen? Ma isku daydaan
lakula kulmaynaa wadamo deganowba xabad ka bilaabo waa ninkan gado iyo adduunyadii xabad ka bilaabo oo ciidan u raro waayo oo mihifayowba xabad isgoyska mariyana uu ciidan soo dhigo ahaa asoo habeenka nagu xabadeeyo waa meel la arkacawadiyo rabaa inuu ciidan soo dhigo. Ciidankaasna isugaa ah sargaalkiisa dhahaya geymaas mariinayaa joogo ka xabadaya mariina waxaa baabuurti dekedaa beesa looga qaataa habeenka ku xayira lacag looga qaato waa dhibkaasaan u dul qaadasho weyna cawo 7 saacaan dekeda galnaa maalintiina magsoco karna magaaladayn maasaan nagula xayiruha walaalow dulqaadka an maxamed cabdifarmaajo hawiyo u dul qaatay asagoo ilaalihaya hawiya dowlad lagama haysan karo waxabad low ridaa annagoo iska ilaalihaynaan dulqaadkaas wax kasto labadayni madaxweyne iyo Shariif Xasan iyo Xasan Cali Qayre iyo in Cabdishakuura maalin cadla xabadaya iyo habeen madow soomana bixin waxaana xeerihaynay in nabad uun la helo kulaylka inuu ka dambiyo asaa laga rabaa dalkan asaa madaxweyne ka ahay haddana asaa inuu ka tartamo rabo si uu ceeriin nagu cunin basaylaan rabnaa ceeriin ma rabo.
Muqdishood kale culayskeeda soo duq magaalo oo idin metelo deegaanka ma joogo?
Duqo magaalo ma dhacayo waa joogyaa isugana inan noo yimida waxaanan ka wadaa oo walaxooban ka hayn 13 kiyaaba la weysan yah walaxaan haynaba male waxaa naloo diidan yahay inuu golo deegaan yeesho deegaanka inaan unuku ismaamulnaa naloo diidan yahay. Waxaa diidan madaxweynaha 13 bug hou noo sheego aqalkii saro in laga ansixiyo la rabana waa buubiyuha ayaa beeno inuu nagu adeegsada rabaa heer Muqdisho haddaana in been nagu adeejayna waa ujeedna.
Kaasu wuxuu ahaa nabadoon Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Abaabul oo u warramayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xusina in v o a ay la xiriirtay afhayeenka xukuumadda iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo ka gaabsaday inay ka hadlaan shirkaasi haddii noo suurto gasho inay wareysiyo bixiyaana waan idin soo gudbin doonaa.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
tan iyo markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta u sameeyey hay'adaha kala duwan ee dowladda, waxaa magaalada Muqdisho ka aloosmay xiisado amni darro oo ku qotoma arrintaasi, kuwaasoo marba marka ka dambeeya isi sii tirayey. Haddaba yaa iskale mas-uuliyadda xiisadahaasi amni darro ee ka taagan magaalada Muqdisho sideese lagu xallin karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, iyo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Run ahaantii waxaan u arkaa inay markii lagu dhawaaqay muddo kororsiga iyo doorashooyinkiina dowladdu ay ku dhawaaqday waa fashilmeen oo waa burbureen. Labadaa dhacdaba waxay keentay xiisad inay ka kacdo magaaladii. Saraakiil ciidan oo kaleeto oo iyaguna ka mid ahina gadoodkii ay sameeyeen xiisad saddexaad bay ahay. Saddexdaa dhacdaba waxaa la rabaa oo ay ku istaagi karaan. Abnigu markii horeba fara kuma taagnayn oo laftirkiisa gabi dhaclaynayo dalka colaadaha ka jira oo dal fadhiya ma ahayn. Sidaas daraaddeed dhacdooyinkaasina waa dhaceen. Dowladdu marka waxaa laga rabaa madaxda sare ee dalku inay dib u soo celiyaan wadahadalladii shirarkii dib u heshiisiineed ee looga hadlayay doorashooyinka, xal u raadintii doorashooyinkii laftirkoodii haddii dib loo soo celiyo, oo ummaddu ay maqasho waxaa socda saasaan nabadeed iyo wada hadal, dowladduna ay tanasul samayso. Breeshirku waa degaya. Hadday dowladdu mar labaad ka laabato muddo kororsiga aan sharciga waafaqsanayn oo qodobka 91 ee dastuurku muddo xileedku inuu 4 sano yahay buu qiraya, 4 sannadood ee dowladdii loo siiyey idan xildhibaanaduna ay shacbigii Soomaaliyeed 4 sano u soo doorteen, matalaadna ay ku matalayeen, ku darsigaanina wuxuu abuuray qas iyo fowd. Waxaan ku talinayaa oo soo jeedinayaa dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkan shacbiga in loo turo. Waxay ku jiraan marxalado adag ee colaade, waxay ku jiraan abaaro, waxay ku jiraan cudur, waxay ku jiraan shaqala-aan. arrimaha noocaasi intii laga kaabi lahaa in shido kale loogu sii dara waxay noqonaydaa in khalkhal uu amnigu galo, waxay noqonaydaa dambi iyo foolxuma inay dhacaan.
Hay'ad Dr. Cabdulqaadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Ramadaan Kariim baan idin leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogto. Saaxiibkay waalkay Baasto siduu anigu aragtidiisa waa ka duwanahay. Go'aanka oo baarlamaanku qaatay anigu uma arko inuu yahay go'aan oo muddo kororsi ah. Xaqiiqdii baarlamaanku waa hay'ad sharci dejinta dalka ugu sareysay. Markii stagnation dhacay oo meel loo dhaqaaqo la waayey oo nimankanu ay diideen in heshiiskii la gaaray la fuliyo doorashadii dadbanayda aado, san taaba dib loogu naqan awoodoodii la soo noqdeen, waxay yidhaahdeen madaxweyne dowladda kan hana gaarsiiso. Waxaan ku raadayay doorasho waan maanay waan vote wanis oo ka yimaado problem kan ma jiraayo. Midan muslimanka musharaxiinta horta waa wallahi waa ayaan daro raggii maanta laga sugayay in magaaladan amnigeeda nabadeeda ay ka taliyaan oo hormuudka ka noqdaan oo dalkan hoggaan ka soo noqday inay maanta meel aad u hooseysa dhufaysgal ciidankii ay moral jab ku abuuraan yiraahdaan magaaladii aan burburin warba waa bil Ramadaan, waa bil Muxaram, xilli dagaal ma aha. Dadkii dagaal horseedi lahaa maahidiin, dadkii nabadda ka talin lahaabaatiin. Waxa idinka iyo dowladda idin dhex yaalla oo dadka masaakiinta bil Ramadaan oo Ilaahay xarimay in la dagaal la galo, ninkeedii dhabarka uga fadhiya ma kacdo soomaali garan. Waad ogtihiin dalkan wixii laga soo maray, anigu hadda dalkan markaan dib ugu soo noqday 2011-kii ahayd, waa 10 sano ka hor, wadada Makaal Mukarama oo maanta ilaa 4 habeenimo furan yaa lama mar jirin oo shaab baalka joogay oo boholay ahayd oo bahala galeena soomaali garan. Maanta in ku fikirtaan in magaaladii dib loo celiyo niman xildhibaana ay yiraahdaan magaaladii bar halkaasaa la goosto annagana waa goosanaynaa, horta wax la qabta maaha, wax la idinka filayana maaha, amniga magaaladana in la siyaasadeeyo wax qoran maaha. nin dalkan rajo kale ma siyaasadeynayo.
Baasto, maxaad ku sababeynaysaa in dawladdu ay mas'uul ka tahay xasaradaha ka ogan magaalada Muqdisho?
Waxaan ku sababeynayaa marka hore 4 sano la doortay ma hoggaanka maanta dalka ka jira, xil dhibaanaduna 4 sano ay haysteen. 4 sanadood waxaa xaq loogu lahaa inay dhisaan nidaamkii doorasho oo xukuumadii iyo baarlamaankii isla xisaabtan u jiro, oo markii la gaaro dhammaadka 4 sanadoodina doorasho dalku aadan sugeyn. Sidaas daraaddeed, mar haddii aysan doorashana jirin, fashilna uu ka yimid dowladdii, ciidanka gurguuraya oo meel walba degayaana dowladdii uu yahay, waxay sabab u noqonaysaa amni dar. Waxaan ku talinaya anoo ah khabiir 30 sanadood dhex taagnaa dalkan kana shaqeynay, dowladdu inay baadi goob nabadeed ayadu baadi goob. Mar haddii nidaamkii doorashooyinkii fashil uu ku yimid, mudaaxilaadkiina uu dhammaaday, madaxdii musharixiintana ay tilmaamo dib u dhac iyo fashil ay tilmaamayaan, dowladdiina ciidan dhubis iyo kicin iyo abaabul ay ku jirto, dadka shacabiga ahi waxay gelayaan khalkhal iyo muujin iyo dhibaato iyo welwel iyo kala carar. Dowladda laga rabaa inay tanasulna samayso, dejinna samayso, shacbigana adeegii iyo hufnaantii u gasho. Musharixiinta aan nimanka la yiraahdo saamilayda siyaasadeed oo talada kule arrimihii bulshadana faraha kula jirana, iskaashi dowladdu inay la samayso si loo helo nabad iyo dowladnimo loo helo. Laakiin hadday yiraahdeen annaga ciidankii hayn, annaga taladii haysan, annaga waxaan rabna ku darsanaynaa, suurtagal maaha. Waxay keenaysaa sifafaalo khilaaf, waxay keenaysaa abni darro, waxay keenaysaa dib u dhac.
Cabdulqaadir, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Baasto, adiga aragtidaada haddii aan ku weydiiyo?
Wallaahi aniga horta meesha musharaxiintu hadday ay kaalin mudnaayeen, kaalinta ay mudnaayeen waxay tahay inay nabadda doonaan, imaahin magaaladoodii inay yiraahdaan dowladdan kula dagaalaynaa, shacabkan kicinaynaa, kacdoonaan samaynaynaa. Iddaha waa u furay, nabadu waa dooni kareen hadday rabaan. Iyadoon la gaarin ayaa baarlamaanku labada aqalba ay siiyeen, baarlamaankan iyo executive-ka, inta qoladii bedel lahayd laga helayo sharciga 30 ku qoran yahay inay sii maamulaan dalku. Dalku vacuum of power ma yeelan karo. Marka waxaan horena waa u soo dhaceen xilligii Shariif bay dhaceen oo Kambala Accord, tii Xasan Shiir bay dhaceen oo 8 bilood ah. Intii madaxweynuhu Yuusuf Fariisan madaxweyne maaha, ciidanka hadal kale waxay ma jirin. Ma fahamtay? Waa siyaasad la qabiilaynayo oo dalaqaas laga leeyahay. Nimankan kaalintii dalku ku lahaa oo dadku ay ku lahaayeen waa ay gabeen. Haddii magaaladan u dhib ka dhacana, nimankan isku magacaabo musharaxiinta ayaa mas-uuliyadooda 100% qaadanaya. Waana kaga digaya inayan maanta dib u celin 4 sano magaaladan meeshii ay joogto inayan dib ugu celin, ayagoo dana siyaasadeed iyo dana ummada kale shisheeya dabada ay ka riixayso. Anigu taas waa ka soo jeedaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, iyo Cabdiqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoysto oo doodii gaabnaydna la socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saamaynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha Soomaalida ah ee degan magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah gabdhaha ku ganacsada xaafadaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin. Caasha Aagane waxay xaafadda Islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamil Soomaali u badan. Xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanna uu dalabku aad u badan yahay, hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka COVID-19 awgiis.
Saameynta ugu yeeshay mar kale lockdownka la soo celiyey waxaa ma la qiyaasi karo qofka keliya oo saameyn ku yeeshaa noqon karo iyo qof kale oo aniga la mid oo business sameyn rabo oo kaleeto. Waxay ahayd waqtigii ugu horreeyey oo yacni aan sameynaynay businesskeena oo maqaayadeena baastamacaan aan furayna. Saameynta uu nagu yeeshay waxaa waaye maalintii opinka aan sameynayna, maalintii ka horreysay uu madaxweynaha hadlo la dhogso, annaguna ka filayn inuu hadlayo wax soo sheegayo. Marka waa dareemi kartaa dad badanaa casuumnay, dad madax xiran maqaayad inay imaadaan, waryaalaa la rabo in lagu casuumo. Marka saameynta ugu yeeshay waxaa waaye maadaama la dhahay wax lama cuni karo tagaway waaye, waxay iska noqotay wixii inaan iska furano oo tagaway iskaga bilowno. Yacni malaayiin dollar ku luntaa la yiri sanad ka hor ahayd markii saanoo kale lockdownka loo soo rogay. Anaga marka waxa waaye malaayiin dollar aan faa'iidi lahayn hadda weynaan leenahay, maadaama macaamiil aan lumineyno, dad la rabay cunto inay cunaan, dadna rabay inayn kasbano oo miis ee fariistaan cunto ku cunaan. Marka waxyaabo badan marka uu naga hakiyey ee lockdownka laba saacadii laga dhigana waa dareen marka dibadda guriga la galagalaya qof walba gurigiisu aadaya.
Dhibaatada ay taabatay Caasho mid la mid ah waxaa qabta gabadhan magaceeda noogu bilaabaysa oo iyana ka mid ah gabdhaha makhaayadaha kule xaafadda Islii ee uu saameeyey bandowga mar kale lagu soo rogay magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 ee mar kale ku soo laba kacleeyey magaalada.
Anigoo Deeq Xuseen ah, waxaan leeyahay makhaayad baastamacaan la dhaho, marka saameyn culus ayuu nagu sameeyey bandowgan. Hadda ugu dambeysay kuraastii iyo wixii dhan waa laga jijibiyey, ma garatay? Marka askar baan ka cabsaneynaa waqtiga markii la gaaro, marka shaqadii waa yaraatay, deeg away ha loo qaataa lil gudihii baqaayada laguma cawni karo cunto. Dhibaatadaas ayaana haysato, dhaqaalihii hoosu noogu dhacay maadaama oo ahaa anagoo cusub maqaayadiina ku cusub bandugaan dirtiis wax walba ay hoos noogu dhaceen. Waxaa waaye shaqaalihii xataa lacagaan siina maadama awoodi karna awalna waa wada siin jirnay lacagtooda, ma garatay? Bandugu ka hor aad ayaan u shaqaysan jirnay, lacag fiican ayaan heli jirnay. Hadda laakiin wax lacag aan helno ma jirto, xataa shaqaalayaashii mushaaradoodii ma awoodno because of bandugii. Waaye waxaa laba saacay noqonaysa, laba saacadna waa la kala cararaaya, cuntadii oo taala ayaan filinjeer ku aruurinaynaa.
Xaafadda Islii marka la gaaro habeenkii 8:00 fiidnimo waxaa jira gabdho wadooyinka ku iibiya dhar iyo badeecooyin kale, maadaama aan xilliyada kale la ogolayn si fursad loo siiyo ganacsatada dukaamada kule wadooyinka ee iyagu bixiya kirada dukaamada ay ku ganacsadaan. Mar haddii bandowga cusub ee hadda la saaray xaafadda Islii oo ka bilaabanayo 8:00 fiidnimo waxay taasi meesha ka saartay ganacsigii yaraa ee ay ku noolaayeen gabdho badan oo ay ka mid tahay Cayna Bashiir.
Waxaa ka shaqeystaa barabaraha xijaabi iyo waxaa ku gadaa cabaayado. Soo koronaha u bilowday lockdownka noogu xiray, wax ganacsiya ma lahan oo laba saac oo lockdownku ku egyahay. Annagana waxaa firaaqo u helnaa meesha barabaraha ah laba saac wixii ka bilowday. Soo hadda ayaantan kuma shaqeysano madaxweynaha, waxaa ka codsanaynaa inuu lockdownka naga qaado ama naga khafiifiyo. Xilliga anaga shaqeysano because maalinki dukaamada wada furan oo xijaabo lama hor dhigan karo, meeshii gaariyaala la dhiganayaa laba saacadii bacdul maqrib camal dhiganaa ilaa iyo afar saac asaga shaqeysan jirnay. Hadda marka lockdownka sida looga dhigay waa shaqo ma lahan meeshii, oo waa nagala soo burinayaa marka wax yar fadhinabo. Ayadoo wax nagala gadanina iska soo laabanaa, hal saac hataa ma fadhino, 30 daqiiqo keli intaa geynayna intaa ka soo celinayna waa dharkan. Kharash la'aanaa dhacday, yacni wax yarkoo biilan jirnay oo ijaarka ku baxsan jirnay hadda ma lahan, oo meelaha ka keenayna ma lahan. Dharkii saas bishii hore usoo qaadanay ilaa hadda gurigu iska yaalaa, iska soo qaadnaa waa iska keenaa, hadana way celinaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar kule xaafadda Islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada Nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
Sanad Caashe Ibraahim Aadan ay ahayd uu soo jeedinaysay xubintii qoyska iyo haweenka.
Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha ahay nooga dhiman waqtiga mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku biiray dadka dhiibtay aragtidooda u janjeedha xirbeegtida Mareykanka go'aanka ay soo saareen ee ay dembiga ugu heleen Derek Chauvin oo hore uga tirsanaa booliiska Minneapolis inuu dilay George Floyd. Qoraalo Twitter-ka salaasadii soo dhiga ayaa ra'iisul wasaaraha Johnson ku sheegay inuu ka argagaxay dhimashada George Floyd, isla markaana uu soo dhaweeyey xukunka, sidoo kalena dareenka la qaybsanaya qoyska iyo asxaabta Floyd. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo iyaguna dadka Mareykanka la hadlay saacada kadib markii xukunka la shaaciyey salaasadii shalay, ayay Kamala Harris waa madaxweyne ku-xigeenka ay ku boorisay aqalka sanadku inay ansixiyaan xeerka booliiska cadaaladda George Floyd. Biden oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Floyd ee kadib markii xukunku uu dhacay ayaa hannaanka cusuriyadeysan ugu yeedhay boog oo ku taala qaranka Mareykanka. Midowga Yurub ayaa Arbacada maanta shaaciyey heshiis ee ku meel gaar oo lagu yareynayo 550 sanadka 2030-ka, kaasta kasoo baxda beeraha dadan ee 72 dalal ee xubnaha ka ah midowgan. Yoolka sanadka 2030-ka ayaa qayb ka ah hadafka ah in la helo midowga Yurub inay kaarboonta ka tallaabsadaan sanadka 2050-ka. Madaxweynaha guddida reer Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan uu midowga Yurub u saarayo jidka tamarta cagaaran ee jiilasha soo socda. Xubnaha midowga Yurub ayaa ay tahay inay ansixiyaan heshiiskana ka hor inta aanu rasmi noqon. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista ka hadli doona kulan caalami ah oo ku saabsan cimilada, kaasoo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wa Jing oo afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo ay Arbacadan maanta soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Xi uu halkaasi ka jeedin doono khudbada muhiima inta lagu guda jiro shirkan oo ku dhici doona hannaanka fogaan aragga amaba maqalya muuqaalka. Xi waa madaxweynaha Shiinaha ayaa ka mid ah 4 hogaamiyaasha dunida oo uu marti qaaday madaxweyne Biden si ay uga qayb galaan shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood, kuwaasoo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaanay aqbalaadiisa casuumadani ay maraysaa maalmo kadib markii John Kerry oo ah ergeyga gaarka ee madaxweyne Biden u qaabilsan arrimaha cimiladu uu wada xaajooda magaalada Shanghai kula yeeshay dhiggiisa Shiinaha Xi Shuhuna.
Mahadsaned mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay, haatana ku soo dhawaada.
idaacaddeenni fiidnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantayada waxaanu idin leenahay nabadgelyo, ramadaan wanaagsan.
يا رب صلي على خير الوجود ومن صدق nabiy